Saya suka cita ingin memberitahu Anda bahwa Anda ada di dalam Allah Tritunggal. Setiap orang dari antara kalian, setiap kaum beriman yang telah dilahirkan kembali dan dibaptis di dalam air, berada di dalam gereja lokal, kalian perlu menyadari bahwa kalian ada di dalam Allah Tritunggal secara pengalaman. Dan mungkin di sini ada kaum beriman baru yang masih belum dibaptis. Mungkin hari-hari ini adalah kesempatan bagi Anda untuk kalian percaya, dibaptis, dan berada di dalam gereja. Dan kemudian kalian selama-lamanya berada di dalam Allah Tritunggal. Judul berita ini adalah Gereja di dalam Allah Tritunggal. Sebenarnya, sangat sedikit ada pembicaraan tentang gereja-gereja di dalam Allah Tritunggal di sini. Karena kalian melihat setiap poin, hampir setiap poin, adalah bagi pengalaman dan kenikmatan. Dan kita harus memiliki pemahaman yang tepat. Pengalaman rohani ada di dalam roh kita. Kenikmatan utamanya ada di jiwa. Dua hal ini bekerja bersama. Inilah kenapa Tuhan adalah gembala yang berhuni di 1 Petrus. Dia menggembalakan jiwa kita. Dia menggembalakan kita supaya kita memiliki kenikmatan itu di dalam jiwa kita. Tapi kita harus mulai dengan melatih roh kita, kemudian kita menjadi bejana terbuka, supaya Tuhan secara tidak terbatas bisa mengalir ke dalam jiwa kita. Kita akan melihat pada akhirnya, ada dampak yang kita akan miliki di dalam situasi apapun itu. Romawi 1, Allah Tritunggal adalah struktur perjanjian baru. Jadi, kalian lihat ayat Matius awal-awal sampai Wahyu 1 sampai Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 5. Ini arahan untuk semua umur, untuk kaum beriman semua umur, bahwa kita perlu menangkap pemikiran ini. Bahwa Allah Tritunggal adalah struktur perjanjian baru. Kita perlu membaca seluruh perjanjian baru. Setiap hari, kalau kalian selama sebulan, setiap hari baca 12 pasal, kalian akan membaca habis perjanjian baru dari awal hingga akhir. Dan saya sudah coba ini, 25 tahun yang lalu, saya punya urapan batin ini untuk melakukan itu setiap bulan selama setahun. Supaya saya bisa memiliki pandangan yang luas mengenai apa yang diwahyukan oleh perjanjian baru ini. Bukan supaya kita tahu ayat demi ayat, tetapi supaya kita ada pemandangan ini. Kalau situasi memungkinkan, coba kalian pertimbangkan 12 pasal itu tidak susah. 4 pasal di pagi hari, 4 pasal di siang, mungkin 4 pasal di malam. Mengalir saja supaya kalian bisa ada pemahaman bahwa struktur perjanjian baru itu adalah Allah Tritunggal. Romawi 2, kita mengenal Allah Tritunggal melalui mengalami Dia dan menikmati Dia. Jadi kita jelas sekarang, jalan untuk mengenal bukan doktrin. Mungkin memang kita masih perlu pengajaran yang objektif sebagai fondasi, tetapi mengenal yang sejati adalah mengalami dan menikmati Dia. Jadi seperti seorang saudara baru lulus pelatihan, dia ada perasaan yang kuat terhadap seorang saudari, kemudian saudari itu juga ada perasaan yang kuat terhadap dia. Mungkin setelah beberapa bulan mereka jalan, mereka mungkin akan menikah. Satu hal menjelaskan kepada dia, apa yang kamu alami waktu kamu menikah? Apa yang kamu nikmati waktu kamu menikah? Tapi kamu nggak pernah bilang kamu mau tahu menikah itu. Dan ketika mengajari, mengalami, dan menikmati, kita mengaplikasikan ini, mengenal Allah Tritunggal melalui mengalami Dia dan menikmati Dia. Dan saya kasih saran, ada satu doa yang simple setiap hari. Tuhan, hari ini aku terbuka padamu. Hari ini aku terbuka pada pengalaman yang hari ini dan kenikmatan yang hari ini akan dirimu. Dan Tuhan akan memimpin Anda, tidak peduli bagaimana situasi luaran Anda. Allah Tritunggal bukan sekedar objek iman kita. Dia tinggal di dalam kita sebagai hayat. Dan suplai hayat kita bagi pengalaman dan kenikmatan kita. Jadi, kita datang dalam manusia alami kita untuk menikmati, mengalami Allah Tritunggal. Tidak bisa. Kita perlu hayat ilahi, hayat Allah. Untuk meresapi diri kita lebih banyak. Dan ini akan menjadi jalan bagi suplai hayat yang bagi pengalaman dan kenikmatan kita setiap hari. Setiap hari kita berpaling, memalingkan hati kita kepada Tuhan, melatih roh kita, membuka diri kita, beritahu pada Tuhan, Yohanes 15, saya tinggal di dalammu, dan kau tinggal di dalam aku. Ini ada dispensasi ilahi, dan kau bersinar di atas diriku. Buat setiap hari adalah hari yang bertumbuh di dalam hayat. Dan ketika setiap malam, kalian akan punya perasaan bahwa saya memiliki hayat ilahi yang lebih banyak daripada yang saya miliki pagi tadi. Dan ini yang akan terjadi mulai hari ini sampai akhir tahun ini. Semua dari antara kita di sini, setiap hari ada kontak yang sejati dengan Tuhan. Ya, karena hal ini, hayat, bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi yang berlanjut. B, kita perlu mengenal Allah Tritunggal secara pengalaman melalui kenikmatan batini akan Allah yang subjektif. Jadi, kita mengenal Allah Tritunggal secara pengalaman. Tapi kita perlu ada kenikmatan batini dari Allah yang subjektif. Allah yang subjektif adalah Allah Tritunggal melalui proses mati, disalib, bangkit, naik. Sekarang Dia ada di dalam roh kita, menjenuhi batin kita, memberikan kita kenikmatan yang subjektif. Kemenikmatan yang subjektif akan Allah yang subjektif yang telah rampung. Oke, jika kita ingin mengenal Allah Tritunggal, kita harus berada di dalam garis hayat dan dalam proses pertumbuhan dalam hayat. Semakin kita bertumbuh dalam hayat, kita akan semakin memperhatikan Trinitas Ilahi. Ini sesuatu yang menduduki Anda sepanjang hari. Bukan sesuatu yang luaran. Ini ada di dalam diri Anda sepanjang waktu. Karena kamu ada di dalam Allah Tritunggal. Kamu akan menyadari bahwa Allah Tritunggal ada di dalam saya secara tidak terbatas menyalur. Mengalir. Tapi poinnya di sini, ada satu perhatian yang positif. Pertumbuhan hayat. Saya tidak menghakimi siapapun. Saya tidak mengkritik siapapun. Tapi ada perasaan yang dalam. Perhatian yang dalam. Perhatian yang penuh kasih. Pada saudara-saudari terkasih yang belum bertumbuh di dalam hayat selama 10 tahun terakhir. Dan ini bukan hanya teori. Sampai titik mana kamu sudah bertumbuh di dalam hayat, sehingga kamu bisa menangkap apakah orang lain itu sudah bertumbuh. Ketika kamu sudah capai tahap ini, kalian akan menyadari bahwa saudara-saudari itu tidak ada di tempat yang sama memang. Tetapi, kita mengenal situasi kita. Saya bicarakan secara singkat, di 1974, saya hidup penghidupan manusia yang normal. Saya ada telepon dari saudara saya di Los Angeles. Saya sangat kaget dengan pembicaraan yang langsung. Saudara Lee, ingin Anda pindah ke California untuk melayani sepenuh waktu bersama dengan dia di Anaheim untuk mengerjakan pelajaran hayat. Jadi ini adalah yang saya maksud berada di bawah pimpinan Allah, berada di bawah otoritas Allah. Dan ketika kita ada di situasi itu, ingat. Ingat ilustrasi ini. Ketika saya mulai untuk melakukan itu, pelayanan itu saya lakukan selama 24 tahun. Saya hanya berkata, saya hanya mau berjeri lelah hari demi hari. Dan saya seperti lembu berputar-putar membajak itu. Binatang ini punya mulut yang terbuka. Ada doa yang sederhana. Tuhan, aku dengan sukacita melayani fungsi ini dengan cara yang biasa. Saya punya mulut yang terbuka. Apa yang terjadi setelah 31 tahun? Tapi poinnya, kita hanya mau berada di kontak dengan Allah Tritunggal ini, berada di proses ini. Antara hari ini dengan akhir tahun, coba tanya kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin bertumbuh secara normal hari demi hari. Karena ada beberapa saudara-saudari yang sudah lanjut usia di sini. Kalian tidak tahu mungkin kapan perjalanan kalian berakhir, tapi Tuhan dengan belas kasihannya memberikan kalian kesempatan. Kalau kalian mau hari demi hari ada kontak dengan Allah Tritunggal di bawah dispensi ilahi Tuhan berbelas kasihan ini, supaya kalian mencapai usia kematangan sebelum perjalanan kalian berakhir. Saya menekankan ini, semakin banyak kita bertumbuh dalam hayat, semakin kita memperhatikan Trinitas Ilahi. Jadi, kita tidak membuat satu perhatian yang dibuat-buat. Terbukalah pada Tuhan supaya hayat ilahi bisa bertumbuh di dalam dirimu dan mengalir lebih banyak. Kemudian perasaan batin Anda akan makin fokus kepada Trinitas Ilahi. Romawi 3, ketika Allah Tritunggal menjadi pengalaman dan kenikmatan kita, Dia bukan hanya yang di atas tahta yang luas secara universal, tetapi Dia juga adalah yang ada di hati kita. Ada ayat, sebenarnya sebuah doa, di Efesus pasal 3, ketika Paulus berdoa, supaya kamu dikuatkan dengan kuasa rohaya, supaya Kristus bisa membuat rumahnya di dalam hatimu. Jadi Dia membuat rumahnya di dalam hati kita. Dia menguatkan roh perbauran itu. Setiap hari berkatalah, Tuhan, aku perlu belas kasihan. Saya tidak bisa hidup tanpa belas kasihan. Belas kasihan itu membuka gerbang kasih karunia. Saya minta kepadamu kasih karunia yang hari ini. Jadi ketika Paulus berdoa untuk dikuatkan di dalam roh batinnya, kita supaya Kristus membuat rumahnya di hati kita, ini bukan sekedar kata-kata. Dia, kita tahu, Roma pasal 12, dia memulai membuat rumah di dalam hati kita, mulainya dari pikiran, kemudian emosi, kemudian tekad. Ini adalah satu aspek di dalam roh insani kita. Dia ada di dalam hati kita. Kita tahu Allah Tritunggal bukan secara bukan di tahta yang luas secara universal, tapi ada di alam hati kita. Ada satu perhatian yang dalam, yang penuh dengan kasih, supaya setiap hari ada doa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Doa yang baru. Tuhan, Tuhan, pimpin dan gembalakan setiap saudara-saudari untuk bertumbuh di dalam hayat. Tuhan, berikan beban bagi mereka untuk berdoa bagi pertumbuhan hayat. Dan menyadari bahwa ada penguatan Tuhan di dalam manusia batinnya kita. Ini terjadi di dalam alam personal di dalam hati kita. Setiap orang dari kita perlu memiliki hubungan yang personal, pribadi dengan Tuhan. Dan saya ingat 30 tahun lalu, mungkin melakukan banyak olahraga, berjalan, saya berkata, Tuhan, bagaimana saya bisa memiliki persekutuan dengan dirimu? Aku tidak bisa melihat, kau bisa melihat aku, tapi aku nggak bisa melihat dirimu. Tuhan, pimpin aku. Bagaimana supaya aku bisa ada hubungan yang personal dengan dirimu? Jadi saya coba mulai dari awal, tetapi saya mengulangi, di dalam hati saya ada satu perhatian yang dalam, supaya setiap saudara-saudari ada hubungan yang personal dengan Tuhan. Dan ada dua jalan yang mungkin bisa membantu Anda mulai. Satu, bawa kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku nggak tahu. Aku nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Aku nggak tahu mulai dari mana. Supaya aku bisa ada hubungan yang personal dengan Tuhan. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tetapi kalau kamu tidak jelas apa yang harus saya lakukan dari perjanjian baru ini, mungkin kalian bisa mencari persekutuan kepada saudara-saudari yang sudah lebih tua, yang memiliki lebih banyak kepercayaan diri, mungkin di dalam situasi yang positif, mungkin kalian bisa mendoa bacakan 1 Yohanes. Atau Kolose. Tetapi ada satu hal yang sangat penting, bahwa setiap gereja lokal perlu ada FKKP. Ini adalah perkara gereja yang sangat diperlukan. Tetapi itu bukan hubungan, bukan kebutuhan personal Anda. Karena itu, Tuhan perlu bersinar di atas Anda, di mana posisi Anda, dan apa yang kalian butuhkan. Supaya ada satu perasaan untuk mendoakan kitab yang mana. Jadi, mungkin nanti ada orang yang memberikan Anda saran atau memimpin Anda. B, perhatian perjanjian baru adalah agar kita mengenal Allah Tritunggal yang telah datang untuk tinggal di dalam diri kita. Dia yang tinggal di dalam roh kita dan damba untuk menyebar ke dalam semua bagian batin hati kita. Dia damba untuk melakukan hal ini. Saya menekankan kata sederhana ini, dia ingin membuat rumahnya di dalam hati kita. Ini bukan tempat di mana Anda pergi untuk tidur, tetapi di sini adalah tempat dia hidup. Dan kalian buka diri Anda lebih menyeluruh lagi. Supaya dia ada akses ke bagian paling dalam di diri kita. Kita bilang kepada dia, Tuhan, aku mau setiap tempat di dalam diriku menjadi tempat yang terbuka kepadamu. Dan hubungan personal dengan Tuhan akan berkembang. Dan beberapa hal di dalam hubungan Anda dengan Tuhan, Tuhan akan membuat itu jelas bahwa kalian jangan beritahukan hal ini kepada siapapun. Banyak hal mungkin Tuhan ingin ada membagikan di sidang kelompok, di waktu bernubuat, tetapi ada beberapa perkara yang dia mau pribadi, personal. Tidak peduli berapa umur Anda, tidak terlambat. Saya katakan sekali lagi untuk orang-orang yang sudah lanjut, bahwa ini belum terlambat. Mungkin ini pelatihan pertama Anda. Ini Anda tidak terlambat. Biarkan Tuhan merawat Anda. Dan C. Jalan perjanjian baru bagi kita untuk mengenal Allah Tritunggal secara pribadi, secara rinci, dan secara pengalaman. Secara rinci, ketika Tuhan membiarkan Anda mengetahui sesuatu, Dia akan melakukannya secara rinci. Dan kita akan tahu, apa ini? Ketika kita datang kepada Dia dengan sebagai bejana yang terbuka, kita tidak bisa. Ketika kita di bawah kuasa darahnya, dan datang kepada Dia sebagai pohon hayat, kata kepada Dia, Tuhan, aku berjana yang terbuka kepada-Mu. Kau memiliki akses secara rinci kepada setiap bagian dari diriku. Dan Dia secara personal tidak akan membiarkan ada hal yang terlewat. Pada tubuh manusia, walaupun kita punya tubuh dosa dan maut, tapi kita punya kuasa hayat kebangkitan memenuhi, menjenuhi diri kita. Inilah mengapa kaum paru abaya, kalian bisa bergerak. Mungkin agak susah, mungkin ada yang punya kontak, pakai tongkat, mungkin 75 tahun. Oh, saya tidak mau kembali ke usia 55 tahun. Tapi kalian mau terus maju dan maju, sampai kalian mencapai garis finish. Kita semua menjadi matang, menjadi terangkat pada waktu yang sama sebelum Tuhan datang untuk mendatangkan kerajaannya kembali ke bumi. Dan poin D, sungguh mustika. Jalan mengenal Allah Tritunggal secara pengalaman ini. Sungguh mustika. Belajar mengenal secara pengalaman ini. Kalian akan tahu bahwa ini sangat mustika. Bukan hanya satu kewajiban. Tetapi Tuhan ingin membagikan kemustikaannya secara pengalaman ini. Jalan mengenal Allah Tritunggal. Dia ingin kita mengenal Allah Tritunggal secara pengalaman, secara kenikmatan. Dan di masa depan, kita semua akan punya lebih banyak pengalaman, kenikmatan. Setiap dari kita, setiap hari, tidak peduli situasi fisik luaran kita. Maafkan saya menggunakan contoh ini, tetapi saya punya rasa sakit di tubuh saya. Saya kontak Brother Rick, bawa saya ke UGD. Mereka harus melakukan sesuatu. Tapi ketika dia periksa darah, mereka berkata, ya kita akan lakukan sesuatu terhadap rasa sakit itu. Dia berkata bahwa akan ada operasi jantung. Waktu saya ke ruang operasi itu, ada rasa damai, ada sukacita, ada 10 orang. Ada dokternya, siapapun yang ada di situ. Saya cuma berkata, saya mengasihi kalian semua. Saya ada damai di sini. Beberapa jam kemudian, ini mengindikasikan bahwa jika kita terbuka, dia ada akses terhadap diri kita, tidak peduli situasi kita. Kemustikaannya, kemustikaan pengalamannya, jalan mengenal Allah Tritunggal berlanjut. Dan saya tidak fokus setelah operasi itu. Saya benar-benar terbangun selama 48 jam. Dan banyak hal yang terjadi. Secara intens, Tuhan masuk ke dalam bagian yang terdalam. Tuhan menentukan, Ron, kamu harus bersadar. Saya berikan kepada dia akses. Kemudian dia mengaplikasikan salib. Ada kasih. Kemudian salib, kasih. Dan ketika saya melihat ke belakang, saya memuji Bapa. Hikmatnya, kau tidak menghukum kita, tapi kau ada jalan yang penuh hikmat untuk membawa kita kepada kematangan bagi tubuh dan bagi mempelai. Roma 4, perjanjian baru, seperti Alkitab secara keseluruhan, sepenuhnya tersusun dan terstruktur dengan Trinitas Ilahi. Seluruh perjanjian baru berkaitan dengan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah unsur bagi konstruksi perjanjian baru. B. Alkitab menyajikan kepada kita satu gambaran akan pergerakan Trinitas Ilahi bagi perampungan ekonominya. C. Alkitab ditulis menurut prinsip yang mengatur dari Allah Tritunggal yang digarapkan ke dalam umat pilihan dan tebusannya sebagai kenikmatan mereka, minuman mereka, dan mata air hayat dan terang mereka. Saya menyarankan pada Anda, ada kesempatan hari ini sampai besok ya, doa bacakan Mazmur 36 ayat 9-10. Kalian akan menikmatinya dan ada sukacita di batin Anda. D. Wahyu mengenai Allah Tritunggal dalam firman Allah adalah bagi penyaluran Allah dalam Trinitas Ilahinya ke dalam umat pilihan dan tebusannya bagi pengalaman dan kenikmatan mereka. Sehingga mereka bisa menjadi ekspresi korporatnya bagi kekekalan. Ini yang ada di dalam hati Allah. Kita berkata Yerusalem baru ketika kita perhatikan Wahyu pasal 21 ayat 2, tentang Yerusalem Baru turun sebagai pengantin perempuan. Dan kemudian ada suara malaikat berkata kepada Yohanes, sini, aku akan memperlihatkan pengantin perempuan. Dan dia membawa ke satu tempat, dia melihat Yerusalem Baru bukan sebuah tempat, bukan suatu benda. Tetapi Allah Tritunggal berbaur dengan seluruh orang kudus yang matang, bersama. Ini seperti pasangan yang menikah. Ketika saya pergi ke satu tempat, ini saya pergi menjadi istri. Orang-orang yang menjadi matang di zaman ini, mereka akan berada di perjamuan nikah. Orang-orang lain akan menghabiskan waktu di 1000 tahun di kegelapan luar di manifestasi kerajaan. Jadi, pilihan kita matang hari ini atau di zaman berikutnya. Kita berkata, Tuhan, lakukan sesuai jalanmu dan sesuai waktumu. Saya mau menjadi matang hari ini sebagai anggota tubuh. Dan saya jamin dia akan melakukannya. Karena dia perlu anggota tubuh yang matang. Ada jutaan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen sejati. Tapi karena mereka tidak punya akses ke ministry zaman ini. Ketika mereka berdiri di depan tahta penghakiman, dan Tuhan berkata kepada mereka, saya tahu situasimu, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sekarang. Dan mungkin banyak dari mereka yang berkata, Tuhan, saya tidak tahu. Tapi ini bukanlah alasan. Dan Tuhan berkata, ya, aku tahu. Tetapi dari sudut pandang kita, kita diberkati dengan banyak hal. Kita tahu loh apa yang ada di dalam hati Allah. Kita tahu ekonomi Allah. Kita tahu apa itu artinya di dalam Allah Tritunggal. Jadi ketika kita berdiri di hadapan tahta penghakiman, kita tidak akan bisa berkata, Tuhan, aku tidak tahu. Ini adalah satu berkat. Bagi Allah untuk mewahyukan realitas ilahi kepada kita. Kita perlu menikmati ini, tapi kita juga perlu menyadari bahwa kita juga bertanggung jawab. Tetapi saya rasa kita tetap lebih baik memiliki pilihan belajar hari ini, mohon pada Tuhan, Tuhan, berdasarkan caramu, waktumu, supaya kami bisa matang, kami bisa siap diangkat. Lebih dari 3.600 orang di sini, saya ada satu kedambaan supaya semua dari kita bisa menjadi orang kudus yang siap diangkat. Karena sesuatu akan terjadi. Dan saya tahu banyak di antara kita sudah berdoa secara sejati. Ada sesuatu yang terjadi di situs bait itu. Dan orang-orang udah siap membangun kembali bait. Dan akan ada yang siap banyak negara siap menyerang, dan mereka akan ada hubungan dengan orang yang paling kuat di Eropa. Dia mungkin sudah bertumbuh sekarang. Dia mungkin sudah remaja. Dia mungkin sudah menjadi orang yang sangat kuat. Dan mungkin sudah ada pengaturan yang sudah terjadi antara orang ini dengan orang Israel. Dan ketika hal itu terjadi, minggu ke-70 itu akan mulai. Apa yang akan terjadi ke pemulihan Tuhan? Mungkin kita bangun dan kita temukan, situs bait itu sudah terbuka dan orang Israel sudah ada hubungan dengan orang kuat ini di Eropa. Dan kita akan menyadari bahwa minggu ke-70 itu sudah dimulai. Dan kita punya 3,5 tahun untuk menjadi siap diangkat. Saya nggak tahu apakah kita punya waktu 3,5 tahun itu. Jadi saya sarankan jangan tunggu berita itu. Mulai segera. Karena kamu ada di dalam Allah Tritunggal. Dan Allah Tritunggal adalah mutlak bagi Anda untuk hal ini. Apakah saya di Romawi 5? Permulaan Romawi 5. Saya perlu bantuan hal ini. Tidak memalukan. Terima kasih. Jadi, Romawi 5, surat kiriman 1 Tesalonika ditujukan kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di satu aspek, gereja di Tesalonika berasal dari orang-orang Tesalonika. Di aspek lain, gereja ini adalah di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Satu, gereja sedemikian dilahirkan dari Allah Bapa dengan hayat dan sifatnya, dan secara organik bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus dalam segala adanya Dia dan yang telah Dia kerjakan. Kita perlu melihat bahwa gereja tersusun dari umat manusia yang ada di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang memiliki hayat Allah dan yang ada dalam kesatuan organik dengan Kristus. Di poin 1 kita ada Allah Bapa, dan poin 2 ada Allah Bapa. Ada poin tentang Bapa, tapi saya ingin berhenti sejenak dan saya tanya kepada Anda dengan cara yang lembut. Seberapa banyak persekutuan yang Anda miliki dengan Bapa di minggu ini? Situasi yang aktual mungkin bukan negatif. Beberapa anggota tubuh ada perhatian yang positif. Membaca 1 Yohanes pasal 1 ayat 3. Dan Yohanes katakan bahwa saya menulis ini supaya kamu ada persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak-Nya Yesus Kristus. Dan ada Kristus yang berhuni. Dia ada perasaan yang intens dan positif supaya lebih banyak dari anak-anak Allah mengetahui apa itu bersekutu dengan Bapa. Jadi, pada saat meja Tuhan, bukan perkara setelah roti dan anggur, dan kita menyanyikan kidung lain, tetapi kita perlu menyadari bahwa kita bisa memuji Bapa dan bersyukur. Kamu, Bapa adalah sumber dari semua hal positif. Jika kamu punya kesempatan, jika kamu lihat ayat-ayat ini, carilah persekutuan ini. Persekutuan. Kita ada di dalam Allah Tritunggal. Kita perlu ada persekutuan dengan anak, dengan putra. Kita disuplai dengan suplai hayat dari roh itu. Tetapi akan ada beberapa kesempatan di mana Tuhan berkata bahwa dia ingin membawa kita kepada Bapa. Dia adalah sumbernya. Dan satu hal yang kita bisa katakan kepada Bapa, saya telah buat keputusan ini, bahwa saya hanya akan menerima dan melakukan kehendak Bapa yang sempurna. Saya tidak akan menerima apa yang kau izinkan saja, tetapi kehendakmu yang sempurna. Saya harap terutama saudara-saudari muda, kamu bisa ada ketetapan ini. Kalian buat keputusan ini kepada Allah Tritunggal. Bapa, kau adalah sumber unik. Jadi kita bisa lanjut. Jadi poin dua lagi. Kita perlu melihat bahwa gereja tersusun dari umat manusia yang ada di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang memiliki hayat Allah dan yang ada di dalam kesatuan organik dengan Kristus. Ketika Paulus berbicara tentang gereja di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, yang dia maksudkan sebenarnya adalah bahwa gereja ada di dalam Allah Tritunggal. Istilah Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, keduanya menyiratkan roh itu. Karena itu dalam 1 Tesalonika, pasal 1 ayat 1, roh itu tersirat dan dipahami. Dan kita bisa berbicara tentang gereja di dalam Allah Tritunggal. Ini adalah untuk mendirikan poin itu. Poin di dalam Allah Tritunggal, bukan hanya di dalam Bapa dan Putra. Bapa, Putra, dan Roh tidak bisa dipisahkan. Mereka selalu bersama. Karena ketiga dari Trinitas Ilahi itu tidak terpisahkan, ketika kita memiliki yang pertama, Bapa, kita juga memiliki yang kedua. Dan yang ketiga, Roh itu. Bapa, Putra, dan Roh adalah satu Allah, bukan tiga. Mereka dapat dibedakan, tetapi tidak terpisah. Ini adalah poin kebenaran yang sangat penting. Kita tidak bisa memisahkan Putra dari Bapa, atau Bapa dan Putra dari Roh itu. Karena ketiganya serentak ada, dan saling huni. Mereka saling huni satu sama lain. Dalam ekonomi ilahi, ketiga dari Trinitas Ilahi bekerja dan dimanifestasikan secara berturut-turut dalam tiga tahap yang berurutan. Ini adalah poin yang krusial. A dan A, B, C. Bapa adalah dia yang merencanakan, memulai, dan menginisiasi. jadi Bapak yang merencanakan bagi Anda. Dia memulai. Dia menginisiasi. B. Putra merampungkan segala sesuatu yang Bapa telah rencanakan, mulai, dan inisiasi. C. Roh itu melaksanakan dan menerapkan apa yang Bapa telah rencanakan dan apa yang Putra telah rampungkan. Jadi, pemilihan adalah dari Bapa. Penyelamatan adalah dari Putra. Dan pembagian atau pengembangbiakan adalah dari Roh itu. Ketika Putra datang, dia datang bersama Bapa dan oleh Roh itu. Putra direalisasikan sebagai Roh itu. Dan Roh itu datang sebagai Putra bersama Bapa. Ayat-ayat ini bersaksi tentang hal itu. Gereja berada di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, berarti gereja ada di dalam Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Ini adalah poin yang sangat krusial. Di outline ini maupun di berita ini, Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Kita tidak punya akses kepada Allah Tritunggal dalam kealahan. Di dalam ekonominya, dia menjadi Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Dan ayat-ayat ini memberikan pembukaan. Jadi ini adalah perkara yang sangat dalam. Menurut Alkitab, tidak ada hal seperti gereja sekadar di dalam Allah. Sebaliknya, gereja ada di dalam Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Gereja ada di dalam Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Banyak yang bisa bersaksi dari semua umur, secara khusus Om Saleh yang matang, ketika saya berada di dalam pemulihan Tuhan, kita tahu di mana Allah ingin kita berada, dan kita menyadari kita dibawa arahan dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses, dan kita masuk ke dalam alam untuk melalui proses. Saya pikir saya masuk ke dalam satu kelompok agama. Tapi ini sebenarnya adalah satu alam. Dan saya menyadari seketika ketika kita berada di dalam gereja, kita perlu memori masuk, dan saya melakukan ini, melakukan itu, begitu banyak hal harus dibereskan. Karena kamu sekarang sedang di bawah proses. Dan dipersembahkan secara dan supaya Tuhan memiliki akses hidup di bawah Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Dan proses ini bertahun-tahun, tahun demi tahun. Ada satu proses yang normal. Saudara-saudara yang di depan saya, bagaimana 50 tahun lalu, 50 tahun kemudian? Sekarang bukan lagi anak kecil, tetapi adalah laki-laki dewasa. ini ada satu gambaran bahwa kita berada di bawah alat Tritunggal yang telah melalui proses. Dan di sisi kita, ketika kita setidaknya punya pandangan yang terbuka tentang alat Tritunggal yang melalui proses, sampai pada titik di mana kita bisa berkata, Tuhan, aku sepenuhnya terbuka padamu, bagi dirimu untuk melakukan pekerjaan prosesmu. Saya tidak mau menghalangimu. Tuhan tahu, jangan khawatir, Tuhan tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana, dan kapan harus dilakukan. Untuk membuat jelas, Allah adalah Allah. Biarkan dia berfungsi sebagai Allah dengan caranya. Dua, dalam kejadian satu, Allah adalah Allah yang belum melalui proses. Tapi dalam perjanjian baru, dia telah menjadi Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Melalui proses mengacu kepada langkah-langkah penting yang telah dilalui Allah Tritunggal dalam ekonomi ilahi. Inkarnasi, kehidupan insani, penyaliban, dan kebangkitan. Dalam penyaliban, Tuhan merampungkan penebusan, pengakhiran, ciptaan lama, dan pemusnahan setan dan maut. Dia lakukan hal ini di atas salib. Dalam kebangkitan, dia menunaskan ciptaan baru. Sekarang, dia adalah roh pemberi hayat sebagai perampungan akhir dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Oke, saya cek waktu. Oke, bagian 4. Kita akan ada 10-12 menit di poin D. Saya akan habiskan di poin yang ini. Gereja alat Tritunggal yang telah melalui proses mencapai kita, mengontak kita, dan diterapkan pada kita dalam pengalaman kita sebagai roh pemberi hayat. Saya percaya sudut pandang Allah ini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi ada satu bukaan supaya Allah Tritunggal bisa berfungsi di atas ribuan orang-orang kudus dengan cara yang tidak terbatas. Supaya Allah Tritunggal yang telah melalui proses mencapai Anda. Allah Tritunggal yang telah melalui proses ingin mengontak Anda. Alat Tritunggal yang telah melalui proses diterapkan pada Anda dalam pengalaman Anda sebagai roh pemberi hayat. Roh pemberi hayat adalah aplikasi dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Bapa ada di dalam Putra, dan Putra sekarang adalah roh pemberi hayat yang tinggal di dalam kita. Ketika kita berada di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, kita berada di dalam roh itu. Karena itu, kita adalah gereja di dalam Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Saya hanya berharap melalui berita di outline ini, membawa kita pada titik bahwa kita adalah gereja di dalam alat Tritunggal yang telah melalui proses. Sampai ke derajat tertentu kita punya realisasi batini. Gereja lokal sejati di mana saya berada, di mana saya hidup. Sekarang saya mulai mengerti, saya ada di dalam gereja, berarti saya ada di dalam Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Jika kita memiliki visi di bawah gereja yang sejati, kita akan ada di dalam proses. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Kita perlu generasi selanjutnya yang bisa menjadi saudara-saudara yang memimpin, yang menjadi penatua. Mungkin perlu ada satu generasi lagi yang perlu, yang punya beban untuk berpartisipasi di dalam ministry. Kalian mungkin akan ada porsinya. Mungkin kalian bisa menjadi sepenuh waktu. Semua ini bergantung pada kehendak Bapa. Tetapi kita tidak menahan generasi muda yang ingin pergi ke tanah yang baik. Tapi akan ada generasi yang meninggal di padang gurun yang tidak setia. Tapi ada generasi-generasi yang muda yang bertumbuh. Mereka membuat jelas bahwa mereka siap masuk ke dalam tanah yang baik. Kristus yang Al-Muhid. Dan generasi ini yang akan menyerap Kristus yang Al-Muhid. Dan bahkan berpartisipasi dalam peperangan rohani. Mungkin akan ada beberapa saudara-saudari yang parubaya, yang matang, yang Tuhan masih jaga sampai usia 90 mungkin. Karena kita menuju kepada peperangan final. Dan terus terkasih di usia 20-an, persiapkan diri Anda. Ada pengalaman perang dan mereka berlatih. Ada satu peperangan yang terjadi. Dikatakan bahwa saya sudah melewati banyak perang bertahun-tahun dan saya akan melatih Anda. Dan kita akan pergi ke tengah medan perang. Saya akan menjadi orang yang pertama yang memimpin. Dan saya akan menjadi orang yang terakhir untuk masuk. Akan ada hubungan yang luar biasa antara kaum beriman semua umur, karena kita akan menuju kepada peperangan final. Mungkin ada berita lain tentang aspek mempelai. Dia memiliki ini dan itu. Saya jamin bahwa list Anda akan banyak. Akan panjang. Bukan cuma pemikiran normal perempuan. Berarti akan ada pengaturan ini. Bagi akhir yang final. Kita ada satu seksi section akhir 9-10 menit. Yaitu jika kita melihat visi gereja di dalam Allah Tritunggal, visi ini akan mengendalikan pemikiran kita. Aktivitas kita. Dan seluruh kehidupan kita. Jadi ini satu yang sangat sederhana. Kata visi adalah pemandangan yang luar biasa. Kalian melihat sesuatu Kalian pergi ke Grand Canyon. Kalian melihat sesuatu di sana, sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kalian melihat satu serangga berputar-putar di kaki Anda, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Jadi akan ada visi, akan ada pemandangan yang luar biasa. Ada poin-poin di sini, saya akan berikan satu demi satu tentang visi ini. Setelah kita melihat visi, seluruh diri kita akan diubah di dalam pemikiran kita, konsep kita, attitude kita, dan pembicaraan kita. Kita akan sepenuhnya berbeda. Setelah kita melihat visi, seluruh gaya hidup kita berubah. Seluruh diri kita ada perpalingan batini. Visi ini membuat hidup kita menjadi penuh arti dan tujuan. Visi memotivasi kita dan menguatkan kita. Visi mengatur dan membatasi. Visi membuat kita bertahan. Visi akan memelihara kita. Dan poin akhir dari ini, visi ilahi, visi surgawi mengendalikan kita, membatasi kita, mengendalikan kita, mengarahkan kita, memelihara kita, merevolusi kita, menjaga kita di dalam keesaan yang sejati dan memberikan kepada kita keberanian untuk maju. Jadi, inilah bagaimana kita mengakhiri berita ini tentang visi. Visi ini adalah cara unik melihat sesuatu. Kalian pernah mendengar sesuatu. Itu permulaan yang baik. Tetapi, saya harap banyak dari antara kalian ada doa yang pribadi dengan Tuhan. Tuhan, aku butuh visi. Saya tidak mau hanya mengikuti apa yang orang lain lihat. Saudara Lee berbeban akan hal ini. Bahwa semua pembicaraannya baik. Cuma sedikit yang melihat visi. Jadi saya selesai di sini. Kita bisa berdoa dengan doa yang ada di dalam hati kita. Mungkin doakan, Tuhan, aku berjana yang terbuka padamu. Dan aku perlu visi surgawi itu. Setiap orang dari antara kita, saya sangat prihatin. Saya dengar. Ya, kita perlu visi yang mengendalikan kita. Karena banyak hal yang akan terjadi. Banyak serangan dari musuh. Tetapi satu hal yang bisa membuat kita maju, yaitu adalah visi. Visi ini akan menguatkan kita. Supaya kita terus maju sampai akhir perjalanan. Sampai kedatangan kerajaan kembali. Sampai kita memerintah bersama, menikah, dan menikmati dia selama 1000 tahun. Jadi doakan, dan saudara-saudara akan mengarahkan.